Ert News Radio 105,8.
Χαρά, ανακοινώνω ότι σήμερα είναι Παρασκευή.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Αγία Παρασκευή.
Και
από
και
τις
ωραίο...
σπάνιες φορές στη ζωή μου που ζητώ έτσι να... Μάλλον επισημαίνω, όχι ζητώ, επισημαίνω ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Πολύ σπάνια μου έχει συμβεί στη ζωή μου.
Έχει ωραίο χειμωνιάτικο καιρό έξω, όχι με κρύο, αλλά με αυτή, ξέρεις, τη μουντάδα και τη συννεφιά. Να πούμε ότι στα βουνά χιονίζει, για όσους σκέφτονται το Σαββατοκύριακο να εκδράμουν.
Τι εννοείς, σε ποια βουνά, για
στον Παρνασσό.
Ποιος καθόταν εδώ και ήταν τόσο κουφός και έχει βάλει.
Δεν ξέρω. Πάντως σου λέω ότι χιονίζει. Το είδα σήμερα το πρωί από τις webcam.
Νικόλα μου, σήμερα θα με ανεχθείς, δεν θα είμαι καλό παιδί. Όχι, δε μου. Λοιπόν,
μ' αρέσει που ξεκινάς με χαμόγελο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Για πες, για πες.
Λέω ότι χιονίζει τον Παρνασσό, παιδί μου.
Α,
σου λέω θα... το πιο κοντινό βουνό.
Μάλιστα, μάλιστα.
Στην Πάρνηθα δυστυχώς όχι.
Άμα ήταν στην Πάρνηθα χιόνιζε και στην Παντελή. Με χιόνιζε ναι. και στην Παντελή. Πάντως σήμερα μου έβγαλε ξανά το Facebook. Εκεί που έψαξα να βρω κάτι που ήθελε και τα λοιπά. Ναι. Ότι πριν από 9 χρόνια και πριν από 3 χρόνια.
Πού ήσουν?
Όχι, ήμουνα στην Παντελή με χιόνι πάρα.
Ναι.
Πάρα πολύ. Τώρα πάρα πολύ με βίντεο που είχα κάνει
λοιπόν,
και τα λοιπά.
Πρόσεξε
και τα λοιπά.
Τώρα. Ψάχνω και εγώ τις αναμνήσεις.
Τότε που είχα
μου,
και έφυγε, ναι.
Από το Facebook, διότι αυτό πια μας έχει μείνει.
Πας
εκεί στο λογαριασμό σου και λέει αναμνήσεις.
Να μην το λύσουμε τώρα.
Άκου τώρα. 2019, 6 Φεβρουαρίου, σαν και σήμερα, χιόνιζε έξω από τη Βουλή. Ήμουνα τότε κοινοβουλευτικό συντάκτη. Φωτογραφία έξω από τη Βουλή.
Πολύ χιόνι έξω από το σπίτι μου.
Έξω από τη Βουλή.
Άμα είχε στη Βουλή, σκέψου ότι είχε την Πεντέλη.
Χιόνιζε στη Βουλή.
Γι' αυτό λοιπόν εγώ αισιοδοξώ. Και το 2019. Κάτι θα κάνει και μέσα στο Φεβρουάριο. Και μέσα στο Μάρτιο. Θυμάμαι, μάλιστα 28 Μαρτίου χιόνι. 28 Μαρτίου και 25 και 28. Αλλά τώρα προς το παρόν είμαστε εδώ και δεν έχουμε ωραίες ειδήσεις. Να πεις ότι είναι Παρασκευή που λένε.
Κοίταξε,
όλοι οι συνάδελφοι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα.
Υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις, απλά επιλέγουμε να εντοπίζουμε περισσότερο στις άσχημες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Υπάρχουν
εννοώ,
και καλές ειδήσεις.
Προφανώς και ναι, υπάρχουν, αλλά είναι αυτό και ότι πρέπει να τις ψάξεις.
Να, μια καλή είδηση, ας πούμε, που βλέπω ότι συμφωνούν οι 8 στους 10, όπως λέει σήμερα και η Καθημερινή, είναι στο μπλοκάρισμα των social media που έρχεται μετά την Αυστραλία και τη Γαλλία.
Αυτό θα είναι πανευρωπαϊκό. Δεν τα λέγαμε χθες. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Δεν είπαμε ότι άνοιξε το δρόμο η Αυστραλία, άνοιξε το δρόμο ο Μακρόν. Και τώρα φαίνεται πως σε όλη την Ευρώπη θα γίνει. Αυτό βεβαίως και είναι μια καλή είδηση.
Και στην Ισπανία.
Λέμε εμείς τώρα ως ενήλικες και με την ιδιότητα του γονιού κτλ. Για τα παιδιά, στα παιδιά δεν θα αρέσει καθόλου προφανώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί.
Αποκάλεσε ο Elon Musk τον Σάντσεθ στην Ισπανία. Δικτάτορα τη τεχνολογία. Επειδή του μπλοκάρει το δικό του social.
Να, η Ισπανία είναι μια χώρα με την οποία πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί Ευρώπη, αλλά δεν τη γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πώς η Ισπανία είναι μια πάρα, το είπα την άλλη φορά, με αφορμή εκείνο το δυστύχημα, μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη και σύγχρονη χώρα. Τώρα εμείς εδώ έχουμε αυτά τα που μαυρίζει η ψυχή μας, κινούμαστε στον απόϊχο της τραγωδίας εκεί έξω από την Χίο. Όλο αυτό έχει μεταφερθεί στην Βουλή.
Από το πρωί ενημερώνει ο Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Κικίλιας στην αρμόδια επιτροπή. Υπάρχουν και υψηλοί τόνοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Κικίλιας παρήχε πλήρη κάλυψη στο λιμενικό, όπως αναμένεται άλλωστε. Και υπάρχει αυτή η κλασική αντιπαράθεση όταν έχουμε τέτοια δυστυχήματα δυστυχώς μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το ποιο φταίει και για το αν έχει ευθύνε στο λιμενικό. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιε μαρτυρίε μεταναστών ότι το λιμενικό πέρασε πάνω από τη βάρκα. Βέβαια, πολλοί λένε ότι εδώ πρέπει να κρατάμε γενικώ μικρό καλάθι και να περιμένουμε το τελικό πόρισμα πριν βγάλουμε το Α ή Β συμπέρασμα.
Προφανώ, γι' αυτό και είπα από προχθέ που έσκασε την ώρα μα ότι όπα, δεν είμαι με κανένα λιμενικό, είμαι με του κατατρεγμένου θέση και φύση. Το πώς διαχειριζόμαστε εμείς οι υπόλοιποι, ο πολιτισμός θέλω να πω, τέτοιου είδους ιστορίες είναι πραγματικά ένα άλλο θέμα.
Μια και λες
έχω
είσαι...
όμως μία απορία και επειδή εσύ ξέρεις τον Πρωθυπουργό μας πολύ καλά, τι εννοεί ο Πρωθυπουργός δηλώνοντας χθες την συνέντευξη που έδωσε στο Foreign Policy ότι περιμένω πλήρη έρευνα, θα το αφήσω στις αρχές. Τι θέλει να πει?
Ναι, ότι περιμένει την πλήρη έρευνα γιατί τον ρώτησε.
Όχι, το πλήρη έρευνα το καταλαβαίνω. Θα το αφήσω στις αρχές.
Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για το αν προκύψουν βίντεο όπως είχαν προκύψει σε άλλες περιπτώσεις και αν αυτά τα βίντεο θα δοθούν από την κυβέρνηση στη δημοσιότητα. Και σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: εγώ το θέμα το αφήνω στις αρχές να το ερευνήσουν και ό,τι αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει θα βγει στη δημοσιότητα.
Βίντεο δεν φαίνεται να υπάρχουν.
Ναι, πάντως. Γι' αυτό τον ρώτησε ο παρουσιαστής αν υπάρχει βίντεο και αν το βίντεο αυτό, εφόσον υπάρχει, θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η απάντηση.
Γιατί αυτό μου έκανε εντύπωση. Ναι, τι θέλει να μας πει.
Και επειδή είπες πριν για τους κατατρεγμένους, να σου πω ότι εσύ τους χαρακτηρίζεις κατατρεγμένους. Χθες όμως έκανε μία ανάρτηση η κυρία Καριστιανού και τους χαρακτήρισε εισβολής.
Ναι, βεβαίως. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πυροβολήστε τους, τι είπε, και η έκανε... κυρία Λατινοπούλου λέει δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό.
Είναι όχι, το λέω γιατί η κυρία Καριστιανού, ρε παιδί μου, δεν είναι Βελόπουλος, ήταν ένα άλλο πράγμα. Γι' αυτό
τι
το λέω.
Τι ήταν η κυρία Καριστιανού. Τώρα μαθαίνουμε τι είναι. Ξέραμε τι ήταν. Την ξέραμε.
Όλοι την εμφανίζαμε ως μητέρα,
η οποία έχει χάσει. Ακριβώς. Yeah. Έχει χάσει το παιδί της. Έμπαινε εκεί τελεία, παύλα. Το υπόλοιπο κομμάτι δεν το ξέραμε. Τώρα το μαθαίνουμε σιγά σιγά και έχει και ενδιαφέρον.
Όταν άκουγες πως έλεγε ότι πρέπει οι πολιτικοί να πάνε για εσχάτη προδοσία, κάτι μπορούσες να ψιλοφανταστείς. Τέλος πάντων.
Ναι.
Λοιπόν,
τώρα,
πάμε παρακάτω.
Τώρα λοιπόν πάμε μέχρι τη Βουλή.
Ποιον θα έχουμε δούμε εκεί.
Έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, το συνάδελφό μας, τον κοινοβουλευτικό
συγγνώμη,
συντάκτη.
Συγγνώμη. Θέλω να πω κάτι εδώ. Θέλω να πω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Να
γιατί,
είσαι εσύ και ο Τσιμπίδας.
Ναι, γιατί μάλιστα. Με τον Νίκο ήμασταν στη Βουλή όταν και ο Νίκος ήταν κοινοβουλευτικός συντάκτης. Έχουμε περάσει πολύ καλές μέρες και δύσκολες μέρες. Και όταν έμαθε ότι ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο μαζί σου, μου λέει πότε θα βρεθούμε ραδιοφωνικά μαζί. Και λέω θα έρθει η ώρα και γι' αυτό είπα, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
Είχε τέτοιες απορίες ο Νίκος.
Ναι. Καλημέρα Νίκο.
Ωραία, να μας τις λύσει λοιπόν και αυτές τις απορίες. Γεια σου Νίκο.
Χαίρομαι
μας.
Πάρα πολύ που σας ακούω, που είναι η πρώτη που φορά που βγαίνω μαζί στον αέρα. Θα ήθελα μια καλύτερη συγκυρία και περίσταση, αλλά το ρεπορτάζ είναι τις περισσότερες φορές δύσκολο και λιγότερες φορές ευχάριστο.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Για
αυτό
πες
το πρόβλημά μας, ναι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, έχουμε την ενημέρωση σήμερα τον κύριο Κικίλια, είναι σε εξέλιξη και με μεγάλη αντιπαράθεση την αναμέναμε για το περιστατικό της Χίου. Το ζητούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις τελευταίες ημέρες να έρθει στη Βουλή, δεν ήρθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του κ. Πλεύρη για το μεταψηφιστικό. Εκτάκτως, στο βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα το πρωί θα γινόταν αυτή η συνεδρίαση και είναι σε εξέλιξη. Για να καταλάβετε την ένταση, τώρα ο κ. Μαρκόπουλος της Νέα Δημοκρατία όρθιος δείχνει με το δάχτυλο τους βουλευτές αντιπολίτευσης, οι οποίοι φωνάζουν αντίον του, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε αν έχουμε γίνει σοφότεροι.
Μια πολύ ζωντανή συνεδρίαση λοιπόν έχει σήμερα εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Και τι ρωτάει η αντιπολίτευση. Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας είπε ότι σύμφωνα με... καλέστηκε καταρχάς όλες τις πληροφορίες του λιμενικού. Έτσι. Είπε ότι εγώ δεν θα αποκρίνω τίποτα, δεν θα προδικάσω τίποτα. Οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι δικαστικές αρχές και όχι αυτοί που προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών και πολιτική αιχμή εδώ
ναι.
Πέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κικίλιας είπε ότι πρώτον υπήρξε ευνίδη αλλαγή πορείας της Λέμβου με κρίσιμο λιγνό από το σκάφος του διακινητή, η οποία προξένησε σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Ένα. Δεύτερον, γίνανε ενέργειες διάδοσης οι οποίες ξεκίνησαν την πρώτη στιγμή. Τρίτον, στη διάδοση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών της περιοχής. Είπε ο κύριος Κικίλιας, το εθνικό συμφέρον είπε και έκλεισε έτσι, είναι έτη φωτός πιο σημαντικό από το κομματικό, δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού ούτε ανθρωπιάς από κανέναν. Αυτά είπε ο κύριος Κικίλιας, τώρα βλέπουμε τα κύρια σημεία, έτσι έχει μιλήσει μισή ώρα. Τώρα, τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι, να λέγαμε, στο προοδευτικό τόξο, είναι συγκεκριμένα. Ένα, τι εντολές είχε ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης του σκάφους. Εντολές, όπως είπε και το ΚΚΕ, Κοινέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποτροπής ή διάσωσης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν υπήρχε. Δεύτερον, είναι γιατί δεν λειτουργούσαν οι κάμερες, το οποίο έχει ρωτηθεί ο υπουργός, και όλα αυτά είπε ότι θα απαντήσει. Και τρίτον, ρωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα θαλασσίου ελέγχου. Ήδη ήταν έτοιμο, είπε ο κ. Μενικόπουλος, το ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και το ΠΑΣΟΚ από το 19 μέχρι το 26 δεν έχει λειτουργήσει. Θέλουν και απάντηση και αυτό, γιατί υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν υπήρχε αυτό το σύστημα θα ξέρουν το πρώτο λεπτό ότι έχει φύγει βάρκα και θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Ίσως να μην είχαμε, είπαν τα κόμματα, αυτή την κατάσταση και αυτή την κατέληξη που έχουμε τώρα. Τώρα από την άλλη πλευρά του τόξου, των δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσιρώνης από τη Νίκη πρότεινε στην κυβέρνηση να πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρισμοφορήσει το πλήρωμα του λιμενικού, γιατί επιφυλάττουν θερμοπύλες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει το λιμενικό σώμα σε θαλάσσιο ταξί. Έκανε λόγο περί ασταμάτητης εισβολής. Και το πρόβλημα είναι, είπε, ότι κάθε περιστατικό στη θάλασσα το βαφτίζεται διάσωση, γι' αυτό έχουμε αυτά που
μάλιστα.
Έχουμε.
Άρα η Νίκη μιλά για εισβολή.
Για Βελόπουλου.
Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρόλαβε και τον κύριο Βελόπουλο στην ουσία.
Ο κύριος Βελόπουλος τι είπε, Νίκο. Το κόμμα του, εν πάση περιπτώσει. Ναι, το κόμμα του.
Εννοείς χθες.
Όχι, σήμερα.
Η ελληνική λύση είναι ο κύριος Μπούμπας. Είπε ότι ήταν θέμα μηνών να γίνει το δυστύχημα. Είπε ότι κανείς λιμενικός δεν θέλει, δεν βγαίνει στη θάλασσα για να ρίξει το πλοίο του πάνω σε ανθρώπους. Οι λιμενικοί προσπαθούν με παιχνικούς μισούς και με ελλείψεις να τα βγάλουν πέρα και προσκόμισε δύο επιστολές ενέσεων λιμενικών, οι οποίες προειδοποιούσαν εδώ και μήνες ότι θα υπάρχουν θύματα στη θάλασσα. Τις διάβασε κιόλας. Οπότε είναι μια λίγο πιο προσεκτική.
Προειδοποιούσε ότι θα υπάρχουν θύματα εάν τι.
Εάν δεν ενισχυθεί το λιμενικό, καταγγέλλανε σοβαρές ελλείψεις. Σύμφωνα με αυτά που διάβασε, έτσι ο κ. Μπούμπας που προσκόμισε. Τώρα περιμένουμε τη δευτερολογία του.
Το αποτροπή διάσωση πάντως που έλεγες, Νίκο, που είναι χτυπάει στην καρδιά ένα και θέμα, γιατί είναι θέμα στρατηγικής αυτό, στάσης. Και το δεύτερο, θερμικές κάμερες, είναι δύο κομβικά σημεία για να πάρουμε απαντήσεις.
Είναι δύο κομβικά σημεία και το τρίτο είναι, το έθεσε ο κ. Καραθανασόπουλος στο ΚΠΕ. Τι γίνεται με την ανέλκυση, γιατί είπε ότι η ανέλκυση θα μας δείξει στοιχεία σε ό,τι αφορά τη πρόσκουση ή τη σύγκρουση. Και γιατί δεν έχουμε μάθει αν θα γίνει ανέλκυση, πότε θα γίνει ανέλκυση. Ο κύριος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για τον κύριο Ηλιόπουλο. Τι είπε, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν χθες από τους πρώτους μαζί με τον κύριο Σακελαρίδη που βρέθηκαν στοιχείο, που πήγανε, που εξηγήσαν ότι το νοσοκομείο τους έδωσε διερμηνέα. Για να μεταφράσει ο διερμηνέας τα όσα έλεγε ο νοσηλευόμενος, που είπε ότι το σκάφος του λιμενικού πέρασε πάνω από το σκάφος του Λαθρέμπορου.
Ναι, ο κ. Λιβόπουλος, ακριβώς όπως τα λες, ο κ. Λιβόπουλος είπε ότι σε εθνικά ύδατα το λιμενικό έχει μία και μόνη εντολή αυτή της διάσωσης. Ανέφερε όλα αυτά που ανέφερες και εσύ από την επίσκεψή του εκεί στο νοσοκομείο. Διευκρίνησε και τόνισε ότι εμείς τον διερμηνέα μας τον έδωσε η διοίκηση για να μην μας πείτε μετά ότι φέραμε το δικό μας και τα λέμε όπως θέλουμε. Και είπε ότι μίλησε και με τα θύματα, το οποίο είπαν αυτό που είπες εσύ, Ευγενή, και μάλιστα είπε ότι τους ρωτήσαμε και στα αγγλικά, χωρίς την διερμηνία, και μας επανέλαβαν το ίδιο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ρώτησε τον κύριο Βικίλια, εκεί είχαμε και μία διένεξη μεταξύ των δύο, αν ήταν δηλαδή, είπε, 40 μεθυσμένοι τουρίστες, που πολλές φορές μπαίνουν σε μια βάρκα 30 και 40 μαζί και βγαίνουν στα νυχτά και χάνονται. Το λιμενικό θα έκανε το ίδιο, ρώτησε τον κύριο Κικίλια. Εκεί είχαμε μια εκτός μικροφώνου διένεξη, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εκεί πει, αλλά φάνηκε ότι είχαν ένα μικρό τσακώμο.
Πάντως όλα ελέγχονται, Νίκο, γιατί προφανώς και οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ έχουν έρθει παρανόμως. Δεν έχουν έρθει νομίμως. Κατά αυτή την έννοια και αυτοί θα πούν τη δική τους εκδοχή ή την εκδοχή που τους εντός εισαγωγικών εξυπηρετεί περισσότερο.
Και υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Ναι, με συγχωρείς, Νικόλα.
Μια σοβαρή έρευνα θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Σαφώς έχει και βάση αυτό που λέει και ο Κικίλιας, ότι δεν μπορούμε να προτρέχουμε σε πορίσματα πριν δούμε όλα τα στοιχεία και πού θα οδηγηθεί η έρευνα, κυρίως από τις δικαστικές αρχές. Προφανώς έχει βάση αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι η ανέλγηση είναι πάρα πολύ σοβαρή.
Σωστό,
και πρέπει να
και
δούμε
αυτό.
Και το άλλο πλοίο, να δούμε τι ζημίες έχει. Και φυσικά και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που επέζησαν είναι και αυτές σημαντικές, γιατί είναι οι αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.
Και υπάρχει και κάτι ακόμα που έχει ένα ενδιαφέρον να απαντηθεί στη Βουλή. Βεβαίως, για να απαντηθεί πρέπει κάποιος να θέσει το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω εάν ισχύει, ότι υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος ή οδηγία σύμφωνα με την οποία 1,5 μίλη από την ακτή δεν μπορείς να κάνεις ούτε pushback, ούτε αποτροπή, ούτε τίποτα απολύτως, ημιμόνο να οδηγήσεις αυτό το σκάφος, να επιληφθείς και να οδηγήσεις αυτό το σκάφος σε ένα λιμάνι. Δεν ξέρω καν αυτό αν είναι πράγματι είναι έτσι. Ήθελα να αναζητήσω να δω αν ισχύει.
Ο κύριος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και απόστατος του λιμενικού σώματος, δήλωσε ότι εμείς ξέρουμε, λέει, ότι όταν ένα σκάφος βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο, και αυτός ο σκάφος, λέει, φώναζε ότι βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο, οι κανόνες εμπλοκής λένε ότι όταν έχει μπροστά σου ένα επικίνδυνο ναυάγιο, δεν πας κοντά του. Είσαι μακριά του.
Μάλιστα.
Και θέλω να ρωτήσω, είπε τον Υπουργό, αν αυτό ακολουθήθηκε από
Σωστά.
το συγκεκριμένο
Βέβαια,
σκάφος.
Αυτό που λέει η πλευρά του Υπουργού, μάλλον που λέει τον λιμενικό και ο κύριος Κικίλιας, από ό,τι φαίνεται, το υιοθετεί, είναι ότι η βάρκα έπεσε πάνω στο σκάφος του λιμενικού. Αυτό δεν λέει το λιμενικό. Άρα το ερώτημα δεν είναι. Μάλλον το ερώτημα είναι αν το λιμενικό πήγε πάνω στη βάρκα ή η βάρκα πάνω στο λιμενικό. Και αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα τι έγινε.
Ναι, καθαρή εικόνα δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν δύο, όπως λες και εσύ, τελείως αντικρουόμενες.
Ακριβώς, διαφορετικές απόψεις. Και αυτό μόνο η έρευνα και το τελικό πόρισμα θα το απαντήσει.
Ναι, ήδη φαντάζομαι ότι για την πύλο πήρε πόσα χρόνια για να φτάσουμε στην κατάληξη που έχουμε.
Ακριβώς.
Σε θέμα εβδομάδων, δηλαδή, θέλω να πω, η έρευνα.
Σωστά. Και είχαμε και την παλαιότερα στο Γαϊδουρονήσι που είχαμε και την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Βέβαια. Ναι,
στο Φαρμακονήσι, συγγνώμη.
Θέλει ψυχραιμία και υπομονή όλο αυτό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις.
Επειδή έχει παρακολουθήσει και άλλες συνεδριάσεις όσον αφορά τέτοια θέματα και τέτοια τραγικά δυστυχήματα, η τόνη είναι το ίδιο υψηλή ή υπάρχει μία συγκράτηση σε σχέση με άλλες φορές?
Δεν ήταν υψηλή.
Δεν ήταν υψηλή.
Έχουν γίνει τα λεπτά που μιλάμε και το μάτι μου είναι στην οθόνη και παρακολουθώ. Έχουν γίνει, ήταν αναπόφευκτο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα εκπλαγεί το πόσο μαλά είχε πάει.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το ρωτώ, γιατί έχουμε ζήσει και μαζί πολλές εντάσεις, ότι ακόμη και τα κόμματα που κάνουν την σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για πράξεις και παραλήψεις, δεν είναι στα κάγκελα όπως άλλες φορές. Κρατούν ένα όριο και αυτό είναι, νομίζω, και καλό για όλο το θέμα.
Οι που υπάρχουν θύματα και μάλιστα τόσα πολλά, νομίζω ότι και από σεβασμό και συνειδητοποιώντας όλη την τραγικότητα του συμβάντος και της στιγμής, δεν πάνε να κάνουν μια πολιτική αντιπαράθεση. Σωστό. Για την αντιπαράθεση.
Νικόλα, πες μας όμως, γιατί χθες είχε μια ένταση εκεί στη Βουλή και έγινε ένα τζαρτζάρισμα.
Δεν περίμενε τώρα κανείς την έκφραση αυτή του κ. Βελόπου. Τώρα τα λέμε όλα.
Πρόσεξε να σου πω για
αυτό. Έλα λίγο να πούμε για το άλλο της ύλες.
Ναι.
Ναι, ήρθε από το πουθενά λίγο.
Πες το λίγο, γιατί μπορεί ακροατές και ακροάτρες να μην το ξέρουν. Ναι, ναι.
Σε μια στιγμή του με τον κύριο Πλεύρη.
Εγώ το ξέρω, αλλά...
Ναι. Σε μια αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Πλεύρη, κύριο Βελόπουλο, λέγοντας ότι όταν ήταν στα εκείνα τα έδρανα και δείχνοντας τα έδρανα κάποτε του λαός, ότι λέγατε άλλα και τώρα λέτε και κάνετε άλλα, λέει ότι μας ενώνει και ένα άλλο κοινό, ότι και οι δύο έχουμε κάνει στις ειδικές καταδρομής, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Και εκεί είχαμε, λέει, όπως ξέρετε και σαν την επένδυσή μας, μία εντολή. Λέμε δύο φορές Alt-C και τρίτο μπουμπουνάς.
Αυτό
αμέσως δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πιάσουν τα άλλα κόμματα, τόσο η πλειοψηφία όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν μπορεί να έρχεται ο πολιτικός αρχηγός και να λέει ότι πρέπει να πληροφορεί.
Θέλω να σου πω ότι επ' αυτής της δήλωσης, χθες το βράδυ είχαμε μια συνέντευξη στο Action με τον κύριο Βιλιάρδο, που είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και στέλεχος του κόμματος, και το ρώτησα τι εννοούσε μπουμπουνάς, δηλαδή πυροβολείς και σκοτώνεις, και λέει όχι. Πυροβολής στον αέρα για εκφοβισμό.
Μάλιστα.
Λέει ο κύριος Βιλιάρδος. Ο οποίος κύριος Βιλιάρδος, πρέπει να σου πω, Νίκο, χθες, ζητώντας του να σχολιάσει την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού που μίλησε περί εισβολέων, είπε ότι εγώ, λέει, τους μετανάστες δεν τους αντιμετωπίζω στις εισβολείς, αλλά ως κατατρεγμένους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Είπε ο κύριος Βιλιάρδος της Ελληνικής Λύσης.
Λύσης, ναι. Το ακούει αυτό ο πρόεδρος του. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα είναι για πολύ εκεί.
Είτε μέσω του κ. Βελόπουλου, είτε μέσω των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των βουλευτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει, έχουν μια σημαντική διαφοροποίηση με τη ρητορική των άλλων κομμάτων που λέμε ότι είναι δεξιά της Δημοκρατίας. Πάντα ξεκινούσαν, χθες και το παρελθόν, και το είδαμε και σήμερα από τον κύριο Μπουμπά, ότι τα τραγικά θύματα, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, ήταν μέσα έγκυες, και μετά πάμε στην ανάγκη φύλαξη των συνόρων κλπ. Και τι δεν κάνει γι' αυτό. Έτσι. Ήταν σε διαστολή, δηλαδή, με τη ρητορική της νίκης, τη ρητορική ανεξαρτητών βουλευτών που είναι πιο δεξιά στην Δημοκρατία, και φυσικά με άλλους οι οποίοι έχουν βγει, που μπορεί να μην είναι στη Βουλή και είναι σε εκείνο το φάσμα που μιλάνε με πολύ πιο σκληρή γλώσσα.
Τώρα έχουμε μπερδευτεί ποιος είναι τι και πού.
Λοιπόν, τι άλλο περιμένουμε τώρα τη δευτερολογία του κ. Κικίλια. Να δούμε τις απαντήσεις τουλάχιστον αυτά τα τρία ερωτήματα. Αν θα υπάρξουν, αν θα απαντήσει, θα απαντήσει ο Υπουργός. Είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι, τέλος πάντων, θέλω να πω. Τοποθετούνται τα υπόλοιπα κόμματα και από εκεί μετά να δούμε τι θα βγει και πώς θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα, μάλιστα. Νίκο Τσιμπίδα, πολύ ευχαριστούμε. Χάρη και στο που μίλησες και ήταν και εδώ Δημήτρης.
Λοιπόν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
Βεβαίως. Αναλυτικό ότι και ουσιαστικό ότι η συζήτηση, όπως μπορούσα να κάνω μόνο μέσα στους δύο.
Αυτά είναι.
Διπλωμάτη.
Ευχαριστούμε, Νίκο.
Τώρα θα αλλάξεις ρεπορτάζ. Λοιπόν, έλα. Φιλάκια
καλημέρα,
πολλά.
Καλημέρα.
Άντε, για χαρά. Γεια. Thank you.
κυφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Θα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εσύ έλεγες για χιόνια και στέλνει μια φίλη ακροάτρια,
ναι,
από,
τι
το,
στέλνει, τι
από
λέει.
Το Ηράκλειο. Έχει κάνει screenshot 19 βαθμού.
Ναι, στο Ηράκλειο τώρα προφανώς είναι. Αν και να σου πω κάτι, όταν έχει κακοκαιρία, πολλές φορές, ενώ εδώ σε εμάς δεν συμβαίνει τίποτα, στο Ψιλωρίτη έχει χιονίσει και έχει γίνει λευκός. Οπότε, αλλά εντάξει, τώρα
αλλά
η Κρήτη πάντα έχει καλύτερη θερμοκρασία.
Εντάξει, αλλά έχω να τη πω αυτό, έτσι, ορίστε.
15, Αγία
15
Παρασκευή.
Εδώ, στην, ναι, Αγία Παρασκευή.
Δυστυχώς.
Εγώ έλεγα ότι στην Κρήτη θα είχε. θα είχε παραπάνω θερμοκρασία. Εντάξει, ας μη συμβαίνουν τουλάχιστον τραγικά ή δυσάρεστα γεγονότα, να έχουμε κάτι να κάνουμε, κάτι να λέμε παραζωρίστικα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά, και έχουμε παρακαλώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Θες να είσαι συνέχεια ή όχι? Γιατί είναι συνέχεια άντρες? Το έχουμε λύσει αυτό? Αρνείστε εσείς τα κορίτσια? Θες να το λύσουμε αυτό το θέμα εδώ στον αέρα της εκπομπής? Όχι. Ωραία. Ήρα Πανανίδου, λοιπόν, σταθερή αξία στον μουσικό λόγο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή. Ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και για τα μηνύματά σας. Και όπως από χθες σας είχαμε πει, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή την πολύπαθη συνάντηση στην Μέση Ανατολή μεταξύ των αντιπροσωπιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συνάντηση που, όπως πολύ καλά θυμάστε, ήταν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό τελικά απορρίφθηκε. Υπάρχει προφανώς ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο για το τι ακριβώς έχει συμβεί, όχι ως προς την ακύρωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά αντιλαμβάνεστε ως προς τους ρόλους που κάθε χώρα διεκδικεί να παίξει σε αυτό πολύ μεγάλο θέμα. Τελικά οι δύο αντιπροσωπείες, όπως έχει μεταδώσει η Ιρανική, παρακαλώ πολύ, τηλεόραση, έχουν ξεκινήσει από το πρωί, και εμείς έχουμε κοντά μας τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή των πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Ρούσο, γιατί εξειδικεύεται στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Ρούσο.
Καλώς μεσημέρι.
Τι
καλό
κάνετε?
Μεσημέρι.
Μια χαρά.
Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η συνάντηση και έλεγα με ένα παρασκήνιο, όχι ως προς την ακύρωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά επί της ουσίας ως προς την ατζέντα της συνάντησης αυτής, που τελικά έχουμε μάθει κάτι νεότερο, κάτι καινούριο?
Όχι, δεν ξέρουμε κάτι για την ατζέντα. Υπάρχουν δύο, αν θέλετε, όχι υπάρχουν δύο στάμενες απόψεις μάλλον γι' αυτό. Η μία άποψη λέει ότι στην ατζέντα θα μπουν όλα τα ζητήματα που θέλουν οι Αμερικανοί και το Ισραήλ, δηλαδή τα ζητήματα που έχουν να κάνουν πρώτον με το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι η βαλιστική πύραυλη,
ναι,
του Ιράν. Και ναι, το τρίτο είναι η ενίσχυση από το Ιράν οργανώσεων όπως η Χούθη, η Χεσμπολά και άλλες.
Ναι. Μέχρι και χθες υπήρχαν πληροφορίες που λέγανε ότι η Αμερική... Ναι, παρακαλώ.
Από το Ιράν, για να πω και την άλλη, το Ιράν θεωρεί ότι, και τουλάχιστον αυτό διατείνεται μέχρι τώρα, ότι δεν έχει και τίποτα να συζητήσει παρά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Α, μπράβο, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι το Ιράν επέμενε ότι δεν έχει να συζητήσει ακριβώς τίποτα άλλο ή μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, στην ουσία τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Ότι η Αμερική έδειχνε χτες, λέγαν κάποιες πληροφορίες, να το δέχεται. Και βεβαίως να είναι εντελώς αρνητικό το Ισραήλ στην προοπτική αυτή, γιατί το θέμα των βαλιστικών πυράβλων είναι κάτι που το Ισραήλ το αφορά πάρα πολύ. Mm-hmm.
Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να μείνουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι αδύνατον πολιτικά να μείνουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα. Θα πιεστεί το Ιράν να βάλει νερό στο κρασί του και στους βαλιστικούς πυράβλους και στο ζήτημα της ενίσχυσης των διαφορών οργανώσεων.
Mm-hmm.
Από πλευράς, επίσης το Ιράν έχει ένα ζήτημα στο αν θα δεχτεί ή όχι να έχει μηδενικό εμπλουτισμό, δηλαδή να μην εμπλουτίζει καθόλου ουράνιο,
mm-hmm,
και απλά να παίρνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από μια τρίτη χώρα. Και αν αυτό θα είναι προσωρινό, δηλαδή αν αυτό θα γίνει για 2-3 χρόνια όπως πρότειναν άλλες χώρες, ή αυτό θα είναι μόνιμο?
Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι επί της ουσίας για το τι θα απαντήσει το Ιράν αν τελικά θα αποδεχθεί ότι δεν θα μπορέσει να κάνει πυρηνικά όπλα, γιατί επί αυτού δεν συζητάμε αυτό, τελικά.
Αυτό ουσιαστικά το Ιράν το έχει δεχτεί, με την έννοια ότι αφού δέχεται ότι ο εμπλουτισμός του θα φτάνει μόνο το 1,5%, ή τουλάχιστον ή μέχρι το 3%.
Και την προηγούμενη φορά το είχε δεχτεί με την προηγούμενη συμφωνία, αλλά κόντεψε να φτάσει στο να κάνει πυρηνικό όπλο.
Ναι, μισό λεπτάκι.
Mm-hmm.
Το Ιράν, τηρούσε τη συμφωνία μέχρι την αποχώρηση των ΗΠΑ.
Ναι.
Έτσι.
Οι ΗΠΑ αποχώρησαν μόνο μερός.
Είμαστε βέβαιοι ότι την τηρούσε.
Έτσι
λένε. Γιατί...
Συγγνώμη, όχι, δεν λένε. Μισό λεφτά να τα βάλουμε σε μια θέση. Δεν λένε οι Ιρανοί. Λέει ο Διεθνής Οργανισμός.
Ναι, αλλά στην πορεία.
Και οι Ευρωπαίοι.
Αλλά στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι το Ιράν είχε φτάσει πολύ κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Γι' αυτό το ρωτώ.
Ναι, κάνετε μια χρονική αντιμετάθεση. Βάζετε αυτό που συνέβη στα 2-3 χρόνια μετά. Την ουσιαστικά κατάρρευση.
Όταν αποχώρησε η Αμερική.
Ναι. Επρόλαβε τόσο γρήγορα.
Ναι, γιατί έχει την τεχνολογία να το κάνει. Ο εμπλουτισμός δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Κάτι εφόσον έχει την τεχνολογία να το κάνει. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι από την περίοδο Ομπάμα μέχρι σήμερα, από την περίοδο, δηλαδή την πρώτη περίοδο Τραμπ μέχρι σήμερα, ή πέρσι, το πούμε έτσι, δεν έχουν περάσει. Δεν είναι 2-3 χρόνια, είναι περίπου 10 χρόνια που έχουν περάσει.
Ναι.
Αν τα βάλουμε κάτω.
Σωστά.
Άρα λοιπόν σε 10 χρόνια προφανώς είχαν κάνει μεγάλο πληθυσμό ενός σημαντικού μέρους του ουρανίου. Mm-hmm.
Κύριε Ρούσο, καλά τα συζητάμε όλα αυτά. Να το ρωτήσω εγώ λίγο αλλιώς. Πράγματι αυτός είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ περισσότερο του Ισραήλ? Ή ο στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος, η αλλαγή του καθεστώτος, ή θα το πάω ακόμα και πιο μακριά, ενδεχομένως, γιατί αν αυτό συμβεί κατά από όρους που μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί, μπορεί να σημαίνει και την διάλυση του Ιράν.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί στόχοι για σε διαφορετικές χώρες. Δηλαδή πιστεύω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ δεν επιθυμεί σώνει και καλά να υπάρξει η ανάτροπη του καθεστώτος, εφόσον το καθεστώς αυτό έρθει σε μια συνεργασία ή αν θέλετε ένα συμβιβασμό που μπορεί να είναι και πολύ σκληρό συμβιβασμός με τις ΗΠΑ. Και τα λέω συμβιβασμό, δηλαδή να μην εμπλουτίζει, να δεχθεί ίσως και κάποιο περιορισμό στους βαλιστικούς πυράβλους. Άρα δεν νομίζω ότι ο Τραμπ έχει θέμα να σώνει και καλά, να το πω έτσι, να πέσει το καθεστώς. Όπως ακριβώς είδαμε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου δεν πιέζει καθόλου για τη δημοκρατική μετάβαση. Οπότε...
Στην πραγματικότητα νομίζω ότι η νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας, προσωρινή ή μόνιμη, είναι πια συνεργαζόμενη μαζί του, οπότε δεν έχει και κανένα λόγο να πιέσει.
Κανένα λόγο, ναι, αλλά για τους Βενεζουελανούς και για την πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν και πάρα πολλά βήματα.
Ναι,
αυτό εννοώ.
Σωστό,
ότι, ναι. Άρα λοιπόν ότι...
Τώρα, μια και λέτε για τα πολλά βήματα, στο Ιράν τι έγινε με όλους αυτούς που υποτίθεται συνελήφθησαν, με άλλους που ήταν έτοιμοι να καταδικαστούν, να απαγχωνιστούν κλπ. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους.
Χιλιάδες φυλακισμένοι.
Ναι.
Έχουμε μία πληροφορίες ότι κατά τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι νεκροί πρέπει να φτάνουν στις 6.000. Mm-hmm. Μπορεί να φτάνουν και τις 12.000, δεν το ξέρουμε αυτό.
Για τους φυλακισμένους δεν θα συζητήσει ο Τραμπ, διότι τους έλεγε, υποτίθεται, μείνετε στο δρόμο να έρθω εγώ να σας σώσω.
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πουθενά δηλαδή, σε καμία από τις παραμέτρους των συνομιλιών, ακόμα και τις πιο, αν θέλετε, αυστηρές παραμέτρους κατά του Ιράν, δεν υπάρχει το ζήτημα της...
Των ανθρώπων.
Πολιτικών κρατουμένων. Όχι, δεν υπάρχει.
Κατάλαβες, Ευαγγελία. Χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι κάθε φορά και όταν τελειώνει η ιστορία.
Θα ξαναγυρίσω λίγο. Δηλαδή, ναι, παρακαλώ, κύριε Ρούσο. Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Γιατί ξέρετε, το Ιράν, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις και εάν δεν υπάρξει μια εσωτερική αλλαγή, μια εσωτερική μεταρρύθμιση, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στο Ιράν, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιου είδους εξεγέρσεις, αναταράξεις, διαδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Άρα δεν νομίζω ότι ακόμα και αυτή πάρα πολύ σκληρή καταστολή, δεν νομίζω ότι θα σταματήσει την αντίδραση μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας.
Να έχει αποτέλεσμα όμως, αυτό είναι το βασικό.
Ναι. Ξαναγυρνώντας σε αυτό που σήμερα έχει ξεκινήσει και που τόσες μέρες παρασκηνιακά δουλεύετε, εννοώ ότι η συνάντηση, κύριε Ρούσο, σε μια πολύ γρήγορη ανάλυσή σας, έχετε μία υποσημείωση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι το Τελ Αβίβ εργάζεται με όλα τα μέσα για την αποτυχία των συνομιλιών και τη μη σύναψη συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και ότι θεωρεί αστάθμητο τον Τραμπ και προσπαθεί λοιπόν να πιέσει με κάθε τρόπο. Ούτως ή άλλως, από προχθές το βράδυ βγήκαν αυτές οι πληροφορίες που λέγαμε. Δηλαδή από το Ισραήλ προέρχεται όλη αυτή η πληροφορία ότι όχι, τελικά δεν θα μπει στο θέμα, στην ατζέντα των συζητήσεων το βαλιστικό, αλλά μόνο ο εμπλουτισμός και τα λοιπά, και είναι υποχώρηση του Τραμπ. Όλες αυτές οι πληροφορίες από το Ισραήλ προέρχονται. Για πείτε μας λοιπόν.
Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει μια, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει τώρα και η πολιτική συμμαχία που τη στήριζει, έχει την άποψη ότι το Ιράν, αν δεν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, και η εγκαθίδρυση, όχι γενικώ αλλαγή καθεστώτος, αλλά μια εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος το οποίο θα είναι φιλικό προς το Ισραήλ, ενώ κυρίως τον Παχλεβή, δεν πρόκειται να σταματήσει να υπάρχει κίνδυνος από την πλευρά του Ιράν για το Τελαβίβ, για το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία είναι κακή, εκτός και αν το Ιράν ουσιαστικά συνθηκολογεί και παραδοθεί. Ναι, γιατί παραδώσει όλο το βαλιστικό του πρόγραμμα, δεν κάνει καθόλου πυρηνικό πρόγραμμα, σταματήσει τα πάντα και, δηλαδή, και πάλι δεν θα το δεχθούν. Εκείνο που φοβάται το Τελαβίβ πάρα πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ κακό γι' αυτό, είναι να γίνει αυτό που περιγράφει ως μερική συμφωνία. Όταν λέει μερική συμφωνία, εννοεί συμφωνία μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ο Τραμπ δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί αυτή τη στιγμή σε μια σύγκρουση, κατά τη γνώμη μου, με το Ιράν. Όμως θα είναι τελικά αναγκασμένος να το κάνει, γιατί θα δεχτεί τεράστιες πιέσεις στην Ουάσιγκτον και επίσης έχει μαζέψει τόσο πολύ, αν θέλετε, τόσο μεγάλες αμερικανικές δυνάμεις. Που
στην περιοχή, βέβαια.
Στην περιοχή, που αν δεν πετύχει μια συμφωνία, συγγνώμη, η οποία θα του δώσει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα, δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Τώρα... Άρα σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε τώρα, γιατί το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Τι να περιμένουμε, τι είναι το περισσότερο πιθανό να συμβεί, κύριε Ρούσο?
Κοιτάξτε, η αίσθηση δική μου είναι ότι πιο πιθανή είναι, αν μου βάζετε να παίξω στοίχημα, θα έδειξα τις πιθανότητες μου προς κάποιο είδους σύγκρουση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, αν θα είναι μεγάλη, θα είναι εκτεταμένη, θα είναι εστιασμένη, θα είναι εστιασμένη στην ηγεσία του Ιράν ή στην υποδομή του Ιράν και στα δύο. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν είμαι στα στρατηγικά σχέδια.
Προφανώς, αλλά η εκτίμησή σας
αλλά
λέτε ότι
η εκτίμησή
είναι
μου
πιο
είναι
πιθανό
να. Απεσιόδοξη, ναι, απεσιόδοξη.
Μάλιστα.
Τώρα,
μάλιστα,
να ρωτήσω κάτι άλλο, βέβαια δεν είναι του ειδικού σας αντικειμένου, μια και ασχολείστε.
Συγγνώμη, για να το κλείσουμε
Ανατολή,
και πες ό,τι θες, δεν θα ξαναμιλήσω. Το ερώτημά μου είναι τι θα σημαίνει σύγκρουση, δηλαδή τι μορφή μπορεί να έχει αυτή. Ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
Το άκουσα.
Αλλά δεν μας υποψιάζει το γεγονός ότι είναι τόσο πολλές οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί.
Πολύ μεγάλες αμερικανικές δυνάμεις για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πρέπει να. Το Ιράν είναι μια ισχυρή χώρα θεωρητικά, παρότι δεν φάνηκε πολύ αυτό τον Ιούνιο, αλλά είναι. Και δεύτερον, θα πρέπει, επειδή αυτή τη στιγμή λόγω της επίθεσης του Ιουνίου, αυτό το λένε ήδη οι Ισραηλοί, η Ισραηλή άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους έχει αποδυναμωθεί πολύ, πρέπει να εξασφαλίσουν και την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση που γίνει επίθεση.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν από αυτά που ξέρετε, εκτιμάτε, διαβάζετε ή πληροφορείστε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μία νέα συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, μια και έληξε προχθές η προηγούμενη
συμφωνία?
Να σας πω, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι, γιατί οι σχέσεις του Τραμπ με τον Πούτιν είναι καλές. Ναι. Δηλαδή είναι σχέσεις μάλλον εμπιστοσύνης και μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί αν δεν κλείσει το Ουκρανικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρώτα θα κλείσει το Ουκρανικό και μετά θα υπέφευε συμφωνία για τα πυρηνικά.
Ναι.
Δηλαδή κάθε συμφωνία που είναι να γίνει με τη Δύση, ο Πούτιν, και από την άλλη πλευρά κάθε συμφωνία που είναι να γίνει με τη Ρωσία, ο Τραμπ, θα τη χρησιμοποιήσει ως μοχλό.
Μάλιστα.
Και ξαναγυρνώντας κάτι, και με αυτό θα σας αφήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε άλλο. Εστάλη η ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν. Το Ισραήλ, κύριε Ρούσο, θέλει σήμερα εμπόλεμη αντιπαράθεση?
Ναι, βέβαια, το είπα. Το είπα στην αρχή, ναι. Θέλει μια αμερικανική επίθεση. Μάλιστα θεωρεί, οι περισσότερες αναλύσεις που γίνονται στο Ισραήλ είναι οι εξής, ότι μια γενικευμένη, με την έννοια μια μεγάλη αμερικανική επίθεση εναντίον του καθεστώτος, θα αποδυναμώσει το καθεστώς πάρα πολύ και τις δυνάμεις ασφαλείας του στο εσωτερικό, έτσι ώστε είτε να γίνει μια εξέγερση που θα ανατρέψει το καθεστώς και θα φέρει κάποιο άλλο, κατά τη γνώμη του φιλοϊσραηλινού, ή θα μετατρέψει το Ιράν σε μια χαοτική κατάσταση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, που και αυτό για το Ισραήλ δεν είναι και μια κακή εξέλιξη.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ρούσο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
και
καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διεθνών σχέσεων, πολιτικής και διεθνών σχέσεων, αλλά η ειδικότητά του είναι
η Μέση Ανατολή.
Ο κύριος Ρούσος.
Κατά γενική ομολογία ο νούμερο ένα στα θέματα Μέση Ανατολής.
Ναι. Είναι και κατεξοχήν ειδικός και είναι και πάρα πολύ καλός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Για πάμε λοιπόν εμείς.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Bienvenue dans ma réalité.
Να σας πω. Διαβάζει ο Δημήτρης τώρα κάτι. Και επειδή βλέπω εδώ τα μηνύματα, λίγο να ξέρουμε πως οι άνθρωποι αυτοί, οι ειδικοί, ο κύριος Ρούσος είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Μέση Ανατολή. Για να έχουν πληροφορίες και για να έχουν μια εικόνα, έστω και στοιχειώδη, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες όπως αυτές για τις οποίες συζητάμε, Ναι, γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι συνάδελφοί τους οι οποίοι είτε ζουν στο Ιράν είτε ζουν εκτός Ιράν.
Βέβαια.
Έχουν τους δικούς τους ανθρώπους που ζουν. Δηλαδή δεν ζουν σε ένα πολιτή απομόνωση.
Τώρα, επειδή...
Η πληροφορία βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει με το σταγονόμετρο, καθυστερημένη, ναι, ετεροχρονισμένη. Δεν έχει. Πάντως βγαίνει, αυτό ναι, θέλω να πω. Άρα μην έχετε απορίες πώς κάποιοι επιστήμονες έχουν ενημέρωση. Mm-hmm. Έχουν και ευτυχώς που έχουν, έχω να σας πω.
Και επειδή λέγαμε πριν και διαβάζαμε την έκτακτη είδηση, να πούμε ότι η κυρία Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτρας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Γιατί για λόγω της εμπλοκής του συντρόφου της στην υπόθεση της διασπάθησης κονδυλίων στην υπόθεση Παναγόπουλου.
Μάλιστα.
Ο σύντροφός της είναι από την Κύπρο, από ό,τι λένε πληροφορίες, είχε παρεδώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρεται να είναι ένας από αυτούς που, πώς να το πούμε, είχε, τουλάχιστον με βάση το πόρισμα, τεχνογνωσία ευρωπαϊκή στην όλη ιστορία.
Αυτό, ναι. Τιμά,
και παραιτήθηκε, δεν εμπλέκεται η ίδια, εμπλέκεται ο σύντροφός της και παραιτήθηκε
και
λόγω της εμπλοκής του συντρόφου
της. Ναι, 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 γιατί υπάρχει όλο αυτό και
ακριβώς
στην πλευρά αυτού του είδους της δημοσιογραφίας υπάρχουν όλα αυτά. Λοιπόν, καλά έκανε η συγκεκριμένη κυρία και παραιτήθηκε και εμείς δεν παρετούμεθα. Θα σας αφήσουμε γιατί κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας, τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές που να εδώ από το Messenger, το προσωπικό μου και το... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Mm-hmm. Και από το WhatsApp, λοιπόν, για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ρούσο. Να είστε όλοι
ωραία
καλά.
Να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, μία από τις μέρες της εβδομάδας, να κάνουμε αυτή την ιστορία με τα social
καλή,
media.
Την άλλη εβδομάδα έχω άδεια.
Όλη τη εβδομάδα?
Μάλιστα.
Δεν το πιστεύω. Θα λείπεις μια ολόκληρη εβδομάδα.
Δεν είχα άλλο τρόπο να ρουκανίσω τις άδειες. Με αγχώνουν πάρα πολύ. Να διαμαρτυρηθείς στη διοίκηση, στη διεύθυνση.
Όχι, παιδί μου.
Όπου θες,
η άδεια είναι ιερή.
Ναι,
και αυτός
την
που την έχει.
Εγώ δεν την είχα πάρει. Λοιπόν,
ναι, και αυτός που την έχει πρέπει να.
Μέρες,
ναι,
που
το πολλές. Θέμα όμως είναι να την πάρεις την άδειά σου, να πας και κάπου. Μην την πάρεις και είσαι στο σπίτι.
Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι. Θα είμαι, θα διαβάζω.
Κάνεις μια βόλτα. Κάνε μια εκδρομή. Να εκδράμεις. Άρα όλη τη βδομάδα. Ομάδα θα είμαι μόνος μου.
Θα είσαι μόνος σου.
Εντάξει.
Ναι. Και λοιπόν, θα το αντέξεις. Λοιπόν.
Εντάξει. Οπότε.
Σας ευχαριστούμε πάρα
το
πολύ.
Το πνεύμα της Ευαγγελίας θα είναι παρόν.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Για χαρά. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna.
leave.